Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene på fredag 3. desember. Etter en bra start på starten av dagen I dag, så falt hovedindeksen litt utover dagen, men har karret seg oppover og nå opp 0,3% til 1182 poeng. Og da ser det ut til at vi klarer å banke inn en økning samlet sett for uken. For I fredag endte hovedindeksen på 1174 poeng etter dette fallet vi hadde på 3,2%, som var det kraftigste på et år. Oljeprisen den opp 1,7% I dag til $71.60, godt opp fra den foreløpige bunnen på 65,75 som vi så på det verste I går. Det var jo OPEC plussmøte I går. OPEC besluttet å holde seg til denne produksjonsøkningen på 400 000 fat per dag fra januar 2022, men de åpner I formuleringen sin for å gjøre korreksjoner ved behov, nå som virussmitten på vei opp og der kommer denne nye omikron-varianten. Rundt oss I Europa så det grønt på de aller fleste store indeksene med unntak av Helsinki som svakt I minus. Futuresene på Wall Street peker mot en rød start på en dag der det har vært litt blandet I Asia. Trygve, en hektisk og intens uke hvor veldig mange har måttet avlyse julebord, inkludert oss selv, eller utsette I hvert fall.
Ja, det måtte vi gjøre. Vi kaller det utsettelse, ja. Og det det også. Altså, vi vil gjerne ha en stor fest med de ansatte. Det har vært et bra år, og både for ABC Nyheter og for oss, så vi vil gjerne feste og ha en sånn grandios julefest. Da.
Det klarer vi. Ja.
Men det turte vi ikke, og så har vi utsatt det til januar-februar, alt avhengig av hva som skjer. Og det tror jeg riktig, fordi at det jo I løpet av et døgn så skjedde jo, altså alt ble annerledes. Julebordene utsatt mange steder, og noen restauranter allerede stengt, fordi man da ikke kan ha buffet, man kan ikke da stå I en barn og kose seg og snakke med en kollega, man må sitte ved bordene lenket fast, og man må bli servert øl eller vin ved bordet. Så det blir en annen stemning, og det tror jeg at mange kommer til å på en måte kansulere hele greia. Vi gjør det ikke altså for å spare penger eller noe sånt, vi synes det kjempetrist, men vi fant ut at risikoen for stor, og det går tilbake til den merkelige endelsen bak I Brygge, Louise-restauranten,
Ja, det var en stor norsk bedrift som fikk et ordentlig utbrudd
som hadde 120, på julebordet. Ja, de hadde 120 gjester, og av de 120 som ble 50 da smittet, det har vist seg at de har smitten, og de hadde, alle var fullvaksne på forhånd, alle hadde tatt en sånn der egentest på forhånd, og så ble det altså 50 eller 60 stykker smittet, og det tror jeg skremt vett av mange, at det kan skje så fort, og noen sier jo det at det smittetilfellet der det største I verden på nettopp det nye viruset. Ja, så folk skremt.
Og, ja, folk men det skremt. Ingen som har lyst til å være den bedriften som hadde det julebordet.
Nei, og vi fant ut I dag tidlig at dette ble for mange endringer på kort tid, og vanskelig å se liksom, hvordan det skulle ende, og så sa vi at da utsett vi hele greia.
Men Trygve, hva tenker du om? Det virker jo litt sånn blandet da. Jonas Gahr Støre og helseministeren og helsepolitikeren og Raymond Johansen, byrådslederen I Oslo, alle ute og sier jo da, man kan ha julebord, men vi skal ha munnbind på T-banen, vi skal nå helst I hvert fall halve uken være på hjemmekontor. Det virker jo som det litt sånn dobbelt at man både strammer inn og har åpent. Det fordi de liksom prøver å redde næringslivet, men prøver å stramme inn samtidig?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg tror de nå redde for å stenge ned generelt, fordi at det vil da tappe så mange selskaper for penger, enten det restauranter eller varer, hoteller eller andre, at det så negativt for norsk økonomi. Og Gahr Støre har gang på gang sagt at av hensyn til økonomien vår, hensyn til de ansatte, av hensyn til sysselsetting, så må man være litt forsiktig. Og det ville man vært, men så fikk man det tilbakeslaget nå, og så sier man at man må gjøre noe. Og særlig i Oslo, da, hvor da, altså Raymond, at han slo kraftig til og sa at vi vil ha påbud, og vi vil ha hjemmekontor, delvis, og vi vil ha munnbind i taxier på kjøpesenteret i butikkene. Så han strammer til ganske kraftig, uten å ville si det. Han ønsker ikke å si det. Han sier at man skal feste seg, ha det gøy, gå på julebord. Men altså, julebordet blir ikke det samme, ikke sant? Så de vil stramme inn, de vil si at de skal gjøre ha det gøy, men de får ikke helt til. Og det er også litt at regjeringen er litt sånn i panikk her, fordi at regjeringen sier også at man skal hjelpe næringslivet nå, fordi man har fått så mye innstramninger og det nye viruset, men så sier de da at den hjelpen skal bestå i to ting, da. Men det viktigste er at de sier at vi skal hjelpe næringslivet ved at staten overtar større andel av sykepengene hvis noen blir syke. Men ikke hvis, hvem som helst blir syk i bedriften, men akkurat den som er koronarammet.
Ja, okay.
Skal de da ta sykeregning for 3 stykker eller 25 stykker da? Eller 50 stykker i et land på 5,2 millioner innbyggere? Det blir helt snort. De kunne sagt at vi tar, dette er ekstraordinært, det skjer raskt, vi tar den regningen da fra de 6 dager til 16 dager som arbeidsgiver må betale ved syketilfeller. At vi tar hele den fra alle i en måned for liksom at alt kan skje, så sier de, men i stedet for å si det som er så enkelt, så sier de at vi tar det for den som er rammet av koronasykdommen. Men hvor mye penger blir det da? Altså det blir 350 kroner, det er altså ingenting. Og så sier de at de skal videreføre en del ordninger som da skaffer inntekter til kultursektoren, og det er bra. Men næringsliv som sådan får jo ingen hjelp i det hele tatt.
Det var jo litt betydelig kommunikasjon, for NTB meldte plutselig at Finansdepartementet jobbet med en ny krisepakke, men så måtte de ut og korrigere.
Det var ikke mye krisepakke der, altså det var hjelp til en del av de som er koronarammet av sykdom. Ja,
det
virker
ikke som det kommer noen sånn stor ny pakke som det vi så tidligere og i fjor og sånn.
Ikke det helt tatt, ingen forlengelser heller, men det er noen forlengelser innen kultursektoren, det kan jeg ikke detaljene. Men næringsliv som sådan, de får ikke noe hjelp.
Nei, så det kan bli...
Altså jeg sier ikke at de burde fått det, jeg sier at de får i hvert fall ikke noe hjelp.
Nei. Men det kan jo bli krevende for hoteller og restauranter som egentlig pleier å leve av denne tiden av året.
Ja, nå så jeg senest rett før vi gikk i studio, så den kjente restauranten Miami har stengt dørene fra mandag. Det er en kombinasjon av, de jukser litt selvfølgelig, men det er en kombinasjon av at alle gjestene blir borte, de avbestiller selvfølgelig, og så er det at de sier at våre ansatte skal få tid til å reise hjem og hygge seg med familien. Ok, den tar jeg ikke altså.
Det er kanskje like greit, i stedet for å sitte der med tomme bord.
men det viser at nå begynner folk å lukke dørene. Vi er liksom, det er 3 uker til jul, de lukker dørene nå, vi får ikke noe business ut av dette i det hele tatt.
Nei, og det hjelper kanskje ikke hva politikerne sier, eller for bedriften avlyser uansett.
Ja, nettopp. Og de tror ikke på det at liksom gå og ha fest, det, altså, den tror ingen på.
Nei. Vi må snakke om hva som har skjedd på børsen i dag, fordi en stor og gammel kjenning i norsk industri, Norske Skog, der har det vært et stort aksjesalg på en halv milliard.
Ja, altså der er det jo litt interessant, for der er jo, altså det er litt av de største fallene i dag, da. Det faller 7% eller sånn nå. Markedet er jo litt kjedelig, da, men altså, de internasjonale børsene er opp, og de synes, ikke vet jeg, altså, det er liksom en rimelig god stemning, og så var man veldig avventet til det du var inne på til å begynne med, nemlig OPEC+, og så hva de kom frem til. Og de kom jo da frem til at de ville fastholde den der produksjonsøkningen som de har bestemt for lenge siden, med 400 000 fat per dag, og det egentlig skulle de følt at prisen falt litt grann. Men prisen har økt litt grann, 1-2 dollar på fat, og verden har tenkt som sånn, ok, dette kan vi leve med, men så det var vanskelig å finne ting på Oslo Børs som var ikke spennende i dag, men det mest spennende da, av det kjedelige, det er da Norske Skog, som da falt 7%, fordi at en av hovedaksjonærene selger ut aksjer, og han selger ut aksjer da, med masse sånne forblommede uttalelser om at det er så fint å få en andre selskap, og nå er tidspunkt for oss til å gå ut og sånn.
Øke friflyten for andre.
Friflyten, bla, 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 bla. Men de ville jo åpenbart ut, og det er det noen som har sagt at det er litt mystisk måte de gjorde det på, fordi at det var flere megler som da håset aksjen for ganske kort tid siden, veldig, opp til 50-60-70 kroner, og den ble da omsatt nå av den nye, han som solgte, det store aksjonen som solgte, fikk 38 kroner per aksje. Og så er det noen megler som i lang tid har håset aksjen, og så ble aksjen solgt, og det ser det ut som de som da har kjøpt har fått det billig, og de som har solgt har fått det bra. Men det er jo snort at liksom de dumper ut altså en halv milliard aksjer for en halv milliard, når man da for bare måneder og uker tilbake sa det at aksjen skal bli 70 eller 60 kroner.
Ja, vi hadde jo...
Da burde jo hovedaksjonen vente, hvis han trodde han kunne få 60 eller 70 kroner i hvert fall.
Ja, for det er på en måte skiftet, så Oslo tok jo kjøpt seg inn i gjelden, var jo ganske ledende i hele denne prosessen.
Hele prosessen.
De kom i 2017, så ble det liksom samarbeid med Aker, de kjørte jo på alene, overtok fabrikkene og fikk den på børs igjen her for et par år siden. Så var det jo kapitalmarkedsdag for ikke så lenge siden, og sjefen Svein Ombudstvedt satt jo her og fortalte om alle de nye satsingene, så det er på en måte et de går in i en litt ny fase nå. De skal vekk fra ikke så mye avispapir og mer åpen emballasje og disse nye biokemiske produktene. Det jo mye investeringer på gang.
Ja da, men
så det kanskje år som vil ut. Altså, de ikke med på det neste kapitlet.
Nej, men altså, de ser det ut på 8-30 kroner da, mens de later som i markedet via meglerhusene og analytikerne, så later de som at dette verdt 60 eller 70. 60,
ja. Ja. Det mener jeg åpenbart ikke hvis de selger på 38.
Nej, jeg tror ikke det.
Nej. Og så kommer det en nytt blokkjedeselskap og har søkt notering på Euronext Growth, Norwegian Block Exchange, fikk vi melding om her rett før vi gikk på luften. Så det er ikke slutt på kryptopraten enda.
Det ikke slutt enda, det de selskapene mange land som har gått kraftig, ikke sant? Altså luft har blitt masse verdt, fordi ingen kan regne på luft, så det jo helt håpløst. Der vi jo generelt litt skeptiske med Marius, og det skal vi fortsette å være, men ja. Bitcoin holder seg oppe på 57 000 dollar en sånn per enda, sånn, så den holder jo kursen oppe da. Bit, altså, som sådan, så det det mest kjente selskapet. Så, ja.
Ja. Og til slutt, trafikktall fra Flyr, jeg ser aksjene opp litt over 1% i dag. De fraktet 60.582 passasjerer, halvfulle fly, men litt fullere enn de har hatt i starten, da, så det går i hvert fall i riktig vei, men det ikke noe lett, lett tilværelse å ha 54,5% fyllingsgrad, det ikke nok.
Vi tror ikke på flybransjen, for den helt kjempeutsatt, det har vi sagt mange ganger, vi har vært i flere år mot flybransjen, først Norwegian og så SAS, og flyr også, det kan fly deg under 2 kroner eller sånn, og det var jo da emisjonskurs på 5 kroner. Vi tror ikke på den bransjen, det for vanskelig, det for tøft, og belegget for lite som du inne på, kostnaden for stor, for mange fly rundt om i verden, det lett å få tak i fly, men det hjelper ikke noe. Altså flybransjen skal man holde seg unna, når vi litt neddrag også, den holder vi oss unna. Men det som har vært litt interessant denne uken, som markert interessant, det var det at alt bråket rundt av kraftprisen og strømprisen har jo medført at interessen for da solenergi stor. Så mange av de selskaper som innen sol, 3-4 selskaper, har jo da hatt en pen liten oppgang i denne uken. Og Ottovo, som da på en måte et av de mest kjente selskapene, og som nå sier at nå har vi etablert oss i Tyskland også, der har et kjempemarked, og energiprisen mye høyere enn i Norge, og strømprisen mye høyere enn i Norge, så dette et kjempemarked, det det noe i. Så uken ble på en måte preget av det at strømprisen kjempehøye, tar liv av folk omtrent, mange familier i husholdningene. Og så kommer da masse sånne små, veldig små solselskaper og sier at vi har løsningen, ta sånne panel på taket, på garasjen og på hytta og overalt, og det løser problemet ditt.
Ja, og Tova i gang i Tyskland og jo allerede på plass i Italia og
så
det interesse for, og går unna.
Ja, men det interesse for solenergi, og det riktig, og jeg tror at prisen for solenergi, altså den vil falle selvfølgelig, for det må bli billigere å legge disse panelene, og det vil bli billigere å lagre i batteriene, og alt så solenergi vil få en fordel, men disse selskapene veldig små da, så det hjelper jo ingenting for det store bildet, og derfor vil også da strømprisen sannsynligvis i Norge være høye veldig lenge. Og det slik at da folk kommer til å få kjemperegninger hele året, og det kommer til å være bråk hver eneste uke og hver eneste dag de kommende 3, 4, 5, 6 månedene.
Nå vet vi at det jobbes febrilsk i olje- og energidepartementet for å finne på en eller annen sånn kompensasjonsløsning her, så vi får se hva de hoster opp til slutt.
Altså, jeg har løsningen, men ingen som har spurt meg.
Hva det da?
nei, men poenget at det kommer en del par milliarder kroner i forbindelse med statsbudsjettet, og da samarbeidet med SV og regjeringen, så kom det da frem en løsning hvor man da skulle ta et par milliarder kroner fra Statkraft, som har tjent ganske mye penger å øke utbyttet av Statkraft. Og så har da Statkraft haft en fast prosent av overskudd som skulle da deles ut utbytte. Men Statkraft har, det har ikke jeg regnet på det, men altså de har økt inntekter de siste par månedene eller ukene på 20-30 milliarder kroner. De behøver ikke gi samme utbetaling i prosent av overskuddet. De kunne bare sagt at vi tar 5 milliarder eller 10 milliarder ekstra, og så leverte de 5-10 milliarder tilbake til forbrukerne. Kunne de gjort. Men da det ble spurt at noen av journalistene var i nærheten å se poenget, så sa de at ja, vi gjør hva vi kan, vi bidrar bare ved at vi øker overskuddet vårt, og av overskuddet så får da eierne staten den samme prosenten som før, og det går da noen milliarder tilbake til forbrukeren, det veldig glad for. Men staten kunne bare sagt, send oss 10 milliarder. Vi bestemmer utbytte, staten 100%, bare send oss 10 milliarder, og så kunne vi sende de 10 milliarder tilbake til alle husholdningene.
Vi får se hva løsningen blir. De har jo allerede brukt litt av utbytte på å gjøre opp budsjettet sitt.
Ja, men det bare 2 milliarder eller 3 milliarder, for det jo ingenting.
Mer skal det bli.
Men trenger de 10 milliarder, så kunne de bare tatt fra Statkraft. For Statkraft har jo tjent penger på å selge kraft, og det strøm. Og da hvis det strømforbrukeren som nå blir liksom halshugd, eller gjeldet, eller hva det måtte være, eller blir liksom tatt av diva, så kunne man gitt de pengene man nå har tatt et ekstraordinært øyeblikk, eksternert tids i markedet, så kunne man tatt de pengene tilbake uten å binde opp til en prosent av overskuddet. Pengene har man faktisk i solgt vann, solgt jeg på å si, som da energi, som da strøminntekter, og så kunne man da bare gi det tilbake. Det ikke noe vanskelig.
Merk deg den, Trygve Slagsvold Vedum. Takk skal du ha, Trygve, og god helg. Før børsåpning fredag så ble det meldt at Gjensidige Forsikring og AMF selger Oslo Areal til Entra for 13,55 milliarder kroner. Gjensidige eier halvparten av Oslo Areal, som gir en gevinst på 2 milliarder kroner. Og ifølge TDN Finans så ble det også opplyst om at provenyet fra transaksjonen vil bli reinvestert i selskapets portefølje. Vi tar også med at boligprisene falt 0,6% i november. Sesongjustert er de opp 0,3%. Det betyr at boligprisene nå er 6,6% over det de var på samme tid i fjor. Det er en halv prosentpoeng lavere enn det vi så i november. Snittprisen på en norsk bolig var 4,24 millioner kroner, og Eiendom Norge sier at boligprisene følger den normale konjunkturforløpet med fallende priser i andre halvår. Ellers så var det for øvrig rekord i omsetning på 8,5 tusen boliger, og det betyr at Eiendom Norge tror vi bikker rekordhøye 100 000 omsatte boliger på ett år i 2021 for første gang. Det var Kristiansand som var sterkest, og Tromsø som var svakest på de sesongjusterte tallene. Siste 12 månedene så er det faktisk da Bodø, Fauske, etterfulgt av Tønsberg og Færde kommune som har den høyeste boligprisoppgangen her i landet.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nå skal vi over til dagens andre gjestintervju. Litt tidligere i dag så satt jeg meg ned med en av landets skarpeste teknologi- og telekomanalytikere, Frank Maae i DNB Markets. Og her får du den ene delen av praten vår, der vi både snakket om noen svake aksjekurser, nordiske selskaper vi nordmenn burde ta øynene mer opp for, og ikke minst det Frank mener er en åpenbar doblingskandidat her hjemme på Euronext Growth. Bare se her. Se på hovedindeksen så langt i år, da, og siste 12 måneder opp 21-27%. Både Telia og Telenor ligger jo langt under det i utvikling.
Absolutt.
Hvorfor er det så, går det så dårlig for Telekom-aksjene? Skulle du tro at det var trygt og komfortabelt i en usikker verden?
Ja, nei, men det er sant, for det er det. Men det er ikke det investoren vil ta. Man vil jo ha vekst, man vil ha andre ting. Så det har vært veldig sånn, det man kaller som faktorstyrt marked, da, med visse sånne kvantitative. Du kan kvantifisere en del sånne faktorer som er populære, som har gitt avkastning, og mange av de faktorene som utbytte, og verdi som disse representerer har vært ganske lite populære, og telekomsektoren generelt har vært slitt i Europa, ikke sant, med mer konkurranse. Det har vært nedjustering av estimater, en del sånt nå, og på tilsynelatende så ser jo heller ikke tallene til Telenor så veldig bra ut, ikke sant, fordi de har hatt motvind med covid og Asia, som har rammet dem litt der. De har hatt mye sånn internasjonal roaming til andre kontinenter som det er inntekter på fortsatt. Roaming i Europa, ikke sant? Når du reiser til EU, så tjener ikke de noe særlig mer penger på det, med mindre du begynner å bruke store datapakker. Hvis du drar på tur til Schweiz, da tjener du mye penger. Hvis du drar til Tyrkia, USA, Thailand, det har Telenor hatt ganske mye inntekter på.
Er det bare penger i lomma?
Ja, som har blitt borte nå, da, ikke sant? Med covid. Sånn sett, i tillegg til Myanmar, ikke sant, som måtte gi fra seg, eller trekke seg ut av med halv mellom beina, så har de tingene gjort at de har også hatt liksom litt dårlig sånn estimate revision momentum, da, for å si sånn. Estimatene da, har jo kommet litt ned også der, men de er litt for the wrong reasons da.
Da vi snakket sammen før sending, så snakket du litt med et sukk om at både vi i media og investorene, i hvert fall her i Norge, har litt sånn skylapper på, mm-hmm. og egentlig burde følge med mer på hva som skjer rundt oss i Norden.
Ja.
At det er jo masse selskaper rundt oss som er spennende og Stemmer. Masse på gang. Og hvis du ser i hvert fall på aksjemarkedet, så er det jo en aksje som i hvert fall har gått milevis bedre enn Telenor og Telia, og det er Nokia.
Det stemmer det.
Gode gamle traveren som holder det gående, selv om de tapte for Apple i mobilkampen.
Ja.
Hva tror du Nokia, hva er det liksom Nokia de driver leverer jo nettverksutstyr?
Stemmer.
Har de mer å gå på? Det har gått 60% i år.
Ja, altså det har jo svinget seg tilbake da fra en de gikk jo ordentlig på trynet for å si det sånn i 2019. Hvor de feilet litt med å henge med liksom, i 5G, fordi de gjorde en fusjon med Alcatel-Lucent til USA, ble globalt telekomutstyrsselskap, kom inn på de store amerikanske kundene, brukte alt for mye tid på å integrere det, og mistet litt sånn første 5G-toget. Ja. Gjorde noen feil valg på, bruk av på hva slags halvledere de brukte i utstyret. Og nå har de kommet tilbake egentlig, de har gjort en turnaround. Vi følger jo og brukt mye tid på å følge 5G-sektoren, Ericsson, Nokia, mindre selskaper som Smart Optics, Enea i Norden, som for så vidt er spennende ting vi også kan snakke om, men Nokia er en aksje jeg vil trekke fram faktisk, fordi den har gått veldig bra. Jeg tror den har mye mer å gå på også, nå som de er ferdig med å komme ordentlig ovenpå igjen da, og bounce tilbake. Og det som du har en situasjon med her, at de norske 4G-nettene er jo bygd av kineserne, bygd av Huawei. Saken nå er jo at det er så mye geopolitikk inne i bildet. Huawei får jo ikke kjøpt halvledere, ikke sant? De får ikke kjøpt chipper fra Taiwan lenger, de mest avanserte chippene. For eksempel nå går Nokia over til 5 nanometer chipper snart, ikke sant? Det får ikke de tak i. Da blir det vanskeligere og vanskeligere, selv om det er et utrolig bra selskap, Huawei da. Det er jo ledende.
Men det er jo vokst helt vanvittig, ja, fra ingenting. Ja.
Absolutt, 40% av markedet, ikke sant? Omtrent i, og vel så det er Europa, og i verden også sånn totalt sett, og i verden utenom USA og Kina, også rundt 40%. Så de har tatt masse markedsandeler, vært en pain for Ericsson og Nokia gjennom hele 4G-alderen, ikke sant? Fra 2010 cirka til 2020. Men nå så kommer Ericsson og Nokia til å ta tilbake markedsandeler, tror vi da, og det tror jeg er litt undervurdert egentlig. Dette er ikke så veldig mange som snakker om. Hvis du spør Sigve Brekke, så sier ikke han så veldig mye negativt om Huawei. Det er egentlig ingen som vil det.
Slik at, nei, det er litt sånn touchy hele greiene, men både, altså, Telia har jo vært veldig klar på det. De har hyret en Ericsson til å bytte ut alt Huawei-utstyr og installere 5G for dem, i hvert fall her i Norge.
Ja.
Og Telenor har jo også hyret inn Ericsson. Det tar litt lengre tid før de skal erstatte alt Huawei-utstyret, så vidt jeg skjønner. Men Ericsson da, det er jo drev med mobiltelefoner, de ja. Bygger også nettverk, og de har bladdet opp altså, over 6 milliarder dollar for å kjøpe Vonage i USA.
Ja.
Jeg husker jo da jeg studerte der borte, så husker jeg Vonage med sånn IP-telefoniselskap som ja, du kunne ringe på nett billig og sånn.
Det var sånn som Telio i Norge.
Ja, ja. Men nå er, men siden den gang så har de jo blitt et sånt business ja. Skyselskap liksom.
Ja, vel, du kan si...
Hva er det Ericsson driver med? Hvorfor blar de opp så vanvittig mye for denne amerikaneren?
Det de i bunn og grunn gjør, at de gjør jo litt sånn som noe av det samme som Link Mobility og Sinch, som gjør telekomnettene programmerbare i forhold til bruk for liksom, SMS, ikke sant? Så at du som bedrift, hvis du er en tannlege, så kan du sende ut, hvis du har, så har du kanskje en utvikler som lager en app for deg som gjør at du kan integrere påminnelser til kunder om, eller til pasienter om at nå må du huske på tannlegetimen din, den type use case, ikke sant? Det er et aspekt av det du driver med. Sånn at de har fått tilgang til liksom, over en million sånne utviklere gjennom plattformen til Vonage. Det er egentlig det Ericsson ser på, da, for å kunne gjøre 5G-nettverkene programmerbare. Sånn at du kan for eksempel tenke deg Metaverse, ikke sant? Som Mark Zuckerberg har snakket om, ja, Facebook bytte jo navn til Meta. Hvis du har sånn VR-set, ikke sant? VR-briller.
Ja, virtuell virkelighet og briller, ja.
Ikke sant? Virtuell virkelighet, og det kan være AR, det kan være mange ting som kommer mange ting der de par-tre neste årene. Så vil det komme forskjellige spill, ikke sant, og forskjellige B2B-obligasjoner også inne der, som det kan være aktuelt å også aksessere, altså hvis du har utviklet sånne spill da, og kunne liksom, aksessere da, plugger deg inn med software-snutter rett inn i nettene, slik at for eksempel hvis du leverer da, et abonnement på et spill, så kan du si at hør her, hvis du kjøper et premium-abonnement på dette spillet, så får du med garantert bra
båndbredde, liksom.
Båndbredde, ja. Men ikke bare båndbredde, men også lav forsinkelse. For det er jo key når du spiller, ikke sant? Og på AR/VR er det veldig viktig å ha lav forsinkelse, da. Så ikke man blir skutt for motstander, for eksempel.
Så ikke du klikker og likevel har stryk med?
Helt klart.
Helt på tampen har du et lite aksjetips av en liten aktør på Aeronext Growth, som mange kanskje ikke helt har fått med seg gjennom flommen av nye selskaper som har kommet inn det siste halvandet året. Smart Optics.
Stemmer det.
Ja.
Det er spennende.
Lite, men det er lite tips til kanskje litt mindre investorene, for de har jo ikke så veldig mye friflyt, altså det er jo ikke store selskapet.
Ja, jeg tror det er mange institusjoner som kunne tenkt seg å kjøpe aksjer her som egentlig ikke kan, men det er en del som har gjort det også. Men
fordi de bygger opp fiber.
Noen er litt for store, ikke sant? Ja, nei, altså, de bygger opp, eller bidrar til å bygge fibernettverk, altså når du bygger 5G-nett for eksempel, en av de områdene de har gjennombrudd på nå i USA, det er nettopp at vi snakket om tårnselskap. I USA er det store tårnselskap som også bygger fiber inn til tårnet, for det holder jo ikke bare å ha
ha
et telekomtårn med 5G-utstyr, ikke sant? Med DSL-linjer bak, da hjelper det ikke å ha 5G i tårnet. Du må ha fiber inn, og den fiberen må ha noen elektronikk som liksom lyser opp fiberen, ikke sant? Og sender liksom, det må være lasere, du må sende mest mulig data gjennom de glassfiberkablene. Den elektronikken har tradisjonelt vært veldig dyr, så det Smart Optics gjør er at de leverer dette med altså, til mye lavere kost, med helt ny moderne teknologi, som bruker mye mindre strøm, tar mindre plass, og er ganske disruptiv da. Så,
ja, for det eksisterte siden 2006,
ja,
på børs i juni, var det det?
Ja, de har holdt på med å kjøpe og salge av fiberoptiske deler og komponenter og så videre i mange år, og så kom det en ny ledelse der for 5 år siden, som egentlig har med en ny strategi, som er veldig høy kvalitet. Det er veldig høy kvalitet på hele gjengen, egentlig. Bakgrunnen i det svenske selskapet Transmode, mange av de, som er høyt renommert, og som ble kjøpt opp da, for noen år siden. Så jeg tror det selskapet her mest sannsynlig kommer til å bli kjøpt opp en eller annen gang de også, for det er såpass små, og på et tidspunkt så blir de plagsomme når de blir store nok for de store aktørene da, som Cisco, Juniper og andre.
Ja.
Så spennende. Ta en titt på Smart Optics.
Frank Maa i DNB Markets, tusen takk for at du kom, og god helg.
Bare hyggelig, ligge med deg.
Og resten av praten med Frank kan du se på tirsdag. Da prater vi blant annet om Telenors Asia-strategi, nå som det fusjoneres på alle kanter der borte. Og vi snakker om milliardene som kan utløses i tårnsalg i denne bransjen. Det er fredag i dag, og det betyr to ting, nemlig at vi skal prate bil, og at det ligger en rykende fersk utgave av Finansavisen Motor klar til deg som abonnent i morgen tidlig. Her er en liten smakebit.
Toyota lager hovedsakelig trauste familiebiler med ofte hybride drivlinjer, og er vel en bil som mange mener ikke er akkurat entusiastisk når det gjelder kjøreegenskaper. Men de har også en GR-avdeling som driver med noe helt annet. De leder VRC, altså rallymesterskapet, nå like før slutt. De vinner på Le Mans og langdistanseløp. De kjører Dakar-rally. Og resultatet, ett av de, det ser du her. Dette er den helt nye Toyota GR86. Og det de har gjort nå er at de har satt inn en større boksemotor med litt flere hestekrefter. De har senket bilen, de har laget den litt bredere. De har byttet hjulopphengs, styring, gjort en del ting som gjør at denne bilen er virkelig blitt en festlig kjøremaskin. Du har et flott sportsratt som du kan justere både i lengden og høyden, og det er egentlig veldig greit å finne en god sittestilling, uansett om du er lang eller kort. Men det viktigste er jo at denne bilen den kommer også med automatgir, men det er jo denne versjonen her med en 6-trins manuell girkasse som gjør at denne bilen er virkelig det den er. Denne bilen selvfølgelig også at bilen bare har 235 hester, men det betyr bare at det du som sjefen, og du kan presse bilen maksimalt uten å bli mørkeredd i det øyeblikket du går på gassen.
Ja, Ja, Andreas Scheler, redaksjonssjef i Finansavisen Motor. Da har vi fått kaffen opp i julekryssene våre, og selv om det bare 235 hester, så så det ut som det gikk ganske radio nå her likevel i pøsende regn der.
Ja, da, det gjorde det. Det er en bil som sagt, i hestekreften gjør at akselerasjonen er jo ikke brutal, men når du først får opp hastigheten, så er det bare å holde deg unna bremsen, så går det jo fortsatt fort.
Men dette er jo en bil, jeg husker jo forgjengeren var helt vel GT86.
Det stemmer.
Det er jo et konsept som Toyota har holdt på med ganske lenge. Litt sånn, ikke for tung, ganske sånn kompakt morobil uten voldsomme krefter, men som er artig på. Ja, litt sånn svinget til norske veier, kanskje?
Det er akkurat det, og det er jo et samarbeid med Subaru, som jo har en søstermodell som heter BRZ, og det er de som har levert motoren, en boksemotor. Og konseptet er jo enkelt. Det er en liten 2 pluss 2 seter, motor foran, bakhjulstrekk, manuell girkasse. Du får den med automatkasse også, men det er ikke så morsomt, for dette er en bil du virkelig skal jobbe med, leve med, kose deg med. Men da fordrer at du virkelig jobber litt for å få dette til å gå, men når du da først gjør det, så er det jo faktisk dritgøy.
Og der, du får nesten løfte opp cover, altså disse rare fargene, det er rett og slett bare for at Toyota vil ikke vise frem helt hvordan den ser ut enda.
Nei, de skal vel ha verdenspremiere egentlig nå i løpet av desember, tror jeg, så prisen er jo heller ikke helt klar, men forgjengeren kostet vel fra 440 000, så vi kan regne med rundt 500 000, og det er klart sammenlignet med en Porsche med 100 hestekrefter flere, så må du kanskje ut med det dobbelte eller tredobbelte. Så dette er en bil for de som har lyst til å ha en ordentlig kjøremaskin, men som allikevel har lyst til å være litt sparsommelige med pengebruken.
Men nå er det jo, for de som følger med, GR-serien fra Toyota, det begynner jo å bli litt modeller. De har jo piffet opp Yarisen, den lille småbilen sin. Også en Supra, men den samarbeider de med BMW om. Hva er egentlig forskjellen på en Supra og denne 86'eren?
Supraen er litt større, den er betydelig dyrere også, den har flere hestekrefter og er egentlig en helt annen bil. Men alt dette kommer ut fra denne Gazoo Racing-divisjonen, hvor de kjører langdistansemesterskap, de kjører rally, de kjører Dakar rally. Så de satser på racing, selv om Toyota vanligvis lager sånne familiebiler med hybrid drivlinje, og det skal være for fornuftige mennesker og litt sånn kjedelig kanskje, men det virker jo. Og dette er da motpunktet kanskje, som viser at Toyota kan mer.
Er denne bilen laget på fredager kanskje?
Nei, ja, ikke sant, når de virkelig skal kose seg. Så nei, altså, dette er moro.
Men du, vi snakket jo med Trygve her i sted om nye smitte og sånn, men du har akkurat rukket, før alt liksom ble stengt og strammet til igjen, så har du rukket å være i Los Angeles av alle steder, på bilmesse.
Ja, det stemmer. Det har jo vært avlyst bilmesse nå i nesten 2 år. De hadde vel også så vidt en bilmesse i München i september, og både, jeg tror, Genève er også avlyst nå til mars, men i Los Angeles så hadde de åpent mens det var et lite vindu, kan det se ut som. Og der var det jo som vanlig masse store pickup-trucker og korvetter med V8-ere og mye av det gromme tingene man er kjent med, men i mye større grad enn tidligere også elbiler, både konseptbiler og produksjonsmodeller. Og noe av det kanskje mest spennende for amerikanerne var jo denne nye Fisker Ocean, som Fisker som lagde denne Karman for noen år siden. Det gikk vel heller dårlig. Ja,
danske men, Henrik Fisker, designeren.
Ja. Nemlig, ja, og det er han som står bak dette her også. Nå hentet de noen milliarder dollar for noen drøyt år siden, og har nå laget en ny bil som skal lanseres i løpet av neste år, som er en sånn typisk SUV-firehjulstrekker, går rett i strupen på alt det vi liker her hjemme, men amerikanerne skal også ha dette her.
Ja. Så, det er bare nordmenn som er glad i litt bakkeklaring og firehjulstrekk.
Ja, så om den kommer hit snart, det vet vi jo ikke, men det viser også at amerikanerne virkelig er på gang, og det viser seg også at de har jo fått denne Ford pickup-trucken, er jo blitt elektrisk, F-150, og det var flere andre...
Retning, har jeg sett.
Ja, nemlig. Mens også Toyota viste frem sin ny elbil, Subaru sin ny elbil, og dette er jo biler vi kommer til å se her i løpet av neste år, så... Det som har skjedd her de siste årene er på vei til å skje i USA, og jeg tror nok det kommer til også å gå fortere der enn man kanskje trodde også at det ville gjøre her, fordi her har du liksom gått veldig fort. For 10 år siden kjørte jo alle diesel, nå kjører jo alle bensin. Det selges jo 100 000 bensinbiler i Norge i år, eller allerede er det solgt det, så elbiler, ja. Unnskyld, ja.
Ja, og det, altså Tesla og de som er etablert i markedet kan kanskje få kjørt seg noe som, ja, Nissan kommer med Aria, Subaru kommer med Solterra, som er søstermodellen til denne BZ4X fra Toyota, også en sånn, ja, hva skal jeg kalle det, nesten sånn elektrisk RAV4-aktig bil.
Ja da, og, det, ja. Og de kommer jo da
i tog jo inn på med nye modeller her da.
I tillegg til de kinesiske, som jo er nye, mens ingen av de etablerte har gitt seg enda, så kaken blir litt større, men det veldig mange flere stykker som skal inn der, så det blir en veldig tøff kamp fremover, så spennende sikkert for oss forbrukere av at det kommer så mye rart. Så
har det jo gått rykter om at denne børsfavoritten Rivian, den amerikanske pick-up og el-SUV-produsenten vil etablere seg i Norge, så vi får se om noe av de ordentlig store amerikanske bilene kommer hit også.
Ja, det er klart. Forløpig har jo de snakket om at de skal lage bil og har ikke fått til noe, som Trygve snakket om her i sted, at luft er det mye av. Tesla er jo kanskje ikke luft, men prisingen i forhold til volumet er jo ganske hinsides, som man kan si det sånn. Men om de klarer da å fortsette veksttakten og sånn, så er det jo den der forventningen ligger da. Men,
vi rekker ikke å komme overalt, men du har jo lavet video der borte med både Porsche Taycan Sportturismo, ikke Cross Turismo, som liksom er den senkete sportslige versjonen av den litt overall versjonen de selger i Norge allerede.
Ja, da, og, men dette er jo uansett da den som heter Taycan GTS, som
det er, det også,
er ja. En modell som da har litt flere hestekrefter enn 4S'en, og som er senket litt, den er litt stivere, litt mer som bane-racing-bil, så...
Det... Og Kia EV9, og det renner jo på.
Ja da. Ja. Så...
Men dere har også plass, helt til slutt må vi si, dere har plass til litt tips for de som trenger noen julegaveråd for bilinteresserte menn, er det vel kanskje primært?
Ja, hovedsakelig, men er vel kanskje damene kan kjøpe da, hvis det er snakk om enten litt bilutstyr, eller det er noen bøker, det er klær med og uten logoer og forskjellige ting, så ikke nødvendigvis bare med hjul og motor og bilmerker på, men tips for folk som liker bil, de skal jo ikke bare kjøpe bil i julegave, så... Det er litt av hvert å ta tak i der.
Noe for en hvert smak der altså. Andreas Kjell i FA Motor. Takk så da, og god helg.
I like måte.
Da skal vi ta en kjapp titt på hovedindeksen opp på tampen av uken. Opp 0,4% til 11,82, og da ser det ut som vi altså klarer å hanke inn en samlet oppgang denne uken. Det er fortsatt Norske Skog som er mest omsatt, og den store taperen i dag med en nedgang på 7,4% etter at det store eier Oceanwood med John Chang i spissen, styrelederen altså, varslet et salg i går som de nå har gjennomført til 38 kroner aksjen. Norske Skog ligger inne på 37,45. Ellers så tar vi med at Flyr fortsetter opp 1% etter sine trafikktall i dag. SAS ned 2,5, Norwegian ned 1,3 og Norse Atlantic er faktisk opp 2% i dag hvis vi ser på flyaksjene der altså. Ellers så er fortsatt ICE den store vinneren hvis vi ser på absolutt oppgang, 11,7% opp. Etterfullt av blant annet Otovo opp 6,9%. I Finansavisen i morgen kan du selvfølgelig lese FA Motor og masse helgestoff. Du kan lese Trygve Hegnars leder om hvordan SSB regner på forskjeller i inntekt og forme. Og selvfølgelig masse annet stoff om vin, mote og andre saker. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en riktig god helg. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.